Tak jo, tak jo, a tady ten tématem jsem jako dlouhodobě přemýšlel, je to nějaký jako právě výsek vůbec, jak přemýšlím nad církví, je to nějaký dlouhodobý proces. Já jsem uvěřil v roce 2003, a pak jsem šel vlastně do Prahy, kde jsem se automaticky stál součástí církve, byl jsem aktivně zapojený do církve, pak jsem šel studovat biblickou školu do Kolína a načež jsem se stal asistentem biskupa Martina Moldana, ale pořád jsem byl vlastně zapojený celou dobu v církvi. A vy se rád přesunul do doby roku 2020 a když bych se vám měl představit v tu dobu, tak já jsem se toho musel napsat, tak bych řekl, že pracuji jako asistent biskupa Martina Moldana, že jsem zároveň pastorem sboru CBH Praha Jižní město, kde jsme vlastně měli v Praze dvě lokace a my s Miriam jsme byli zodpovědní za jednu z nich, kde nám chodilo zhruba 60 dospěláků, 40 dětí a zaujímali jsme perimetr nějakých 30 kilometrů, odkud se vlastně lidé jako sjížděli do té místní církve. Zároveň, že jsem byl zahradním architektem, realizoval jsem zahrady, byl jsem součástí tátovy firmy, vedoucí komunitního centra Eden, Inspirace pro život, který právě sloužilo k vytváření programů hlavně pro rodiny, pro manžele, pro děti, dělali jsme toho mraky. Zároveň jsem byl součástí úzkého týmu Christfest Family, člen výkonného výkonu a Rady České evangelikální aliance, trénoval jsem fotbal, mladší přípravku, studoval jsem Bonceovou školu a Global University, chodil jsem hodně aktivně běhat a hlavně jsem byl táta tří dětí a manžel úžasné ženy. Já když to teď přečtu, je mi z toho normálně zle, upřímně, co všechno jsem dělal a že jsem se úplně jako zbláznil. A ten výhled roku 2020 byl, že jsme vlastně měli hostit misijní tým z Austrálie, o který jsme se měli vůbec postarat. To byly takový teď jako jenom highlighty toho vlastně roku, krom tý všechny jako běžný rutinní práce. Zároveň jsme připravovali den pro rodinu s dětma, což byl vlastně takový obrovské odpoledne, které jsme měli v parku vedle naší místní církve. Tím odpolednem prošlo kolem 1000 lidí, měli jsme velké pódium, vystupovali tam děti prostě jako ze škol, byli do toho zapojené učitelé, různý prostě, já nevím, skupiny a tak dál. A snad jsme měli tam kavárnu, prostě jako opravdu velký jako event. Chystali jsme misi do Bosny a věci týkající se komunitního centra, jako byly gala večer pro manželský páry, různý tematický večery a podobně a samozřejmě Christfest Family. A do toho udeřil COVID-19. Jo, pamatuju si to jako dneska. My jsme měli tady v Emanuele v dlouhým Training Days církve zraní z Praha. A v neděli jsme vlastně se rozjeli domů a v pondělí vláda České republiky ohlásila takový ten lockdown, kdy vlastně nám oznámila, že zavřeli sportoviště, kulturní akce a tak dál. Pro každý to byl samozřejmě šok, ale pro mě osobně to bylo vysvobození. Jo, pro mě se takhle vyloženě vymazal kalendář lusknutým prstům. Já jsem si uvědomil, že jsem to v životě ten rok nemohl přežít, že jsem se normálně úplně zbláznil. První týden jsem si uvědomil, že jsem fakt vyčerpaný z toho jako všeho, co člověk valí, jenom jsem doháněl resty a stejně tak jsem si říkal, jako, jaký já k tomu jako pastor mám zaujmout stanovisko. Jo, vůbec tomu, co se děje, lidé očekávali nějaký, jako, že se tomu nějak budu vyjadřovat. A mé vyjádření bylo pomalu, že já jsem byl sám úplně vyřízený a vůbec jsem nevěděl, jako co se děje, byl jsem prostě překvapený, já nedokázal jsem se ani na ty věci soustředit. Ale udělal jsem jednu skvělou věc, začal jsem chodit na takový dlouhý procházky do lesa, do Klánovického lesa a modlil jsem se vůbec, jako Bože, co ty na to říkáš, co mám dělat. A Pán Bůh tenkrát říkal, Tome, nemusíš to vůbec teď hrotit, ale teprve ta práce přijde. A stejně tak klíčový je, aby si neztratil vztahy. Jo, nebo aby jste jako církev neztratili vztahy. A to bylo hodně pro mě silný. Začali jsme zoomovat, jako všechny vlastně církve, ale po několika vlastně týdnech, my jsme to dělali hodně interaktivní, že vlastně to nebylo jako slovo, ale když jsem udělal třeba rozhovor s nějakou rodinou, pak jsme spolu hodili nějaké téma, úvod do tématu a diskutovali jsme. A po nějaké době, tak najednou reakce lidí z té naší církve, tak bylo, jak je to úplně úžasný, že se najednou víc začínají poznávat, že daleko víc zažívají společenství, že daleko víc zažívají Krista, daleko víc si za tím naším zoomováním volali, finančně se podporovali a podobně. A dokonce jedna rodina mi říkala, hele, to já chodím jako rok a půl, dva roky do kostela, ale nikdy jsem nepoznal lidi tak jako na tom Zoomu, se kterým tam vlastně trávím čas. A mě to automaticky vedlo k tomu, jako možná něco děláme fakt jako blbě. Jo, teď my míjíme úplně ten cíl, ten kor, vlastně vůbec křesťanství. A na základě toho jsem si uvědomil, že církevní právě shromáždění tak nikdy nebyla záměrným cílem, ale že byla spíš přirozeným důsledkem toho, že lidé nacházeli další lidi, kteří žili životy Božího království. To znamená, že cílem církve není pěstovat sbory, nedělní shromáždění, a že výsledkem vlastně evangelia je právě, že se lidé automaticky spolu stýkají, protože pro ně to obecně má hluboký význam. Jo, a to bylo pro mě něco důležitý a klíčový, a stejně tak, že vlastně veškerá struktura církve má směřovat do aktivizaci lidí do vztahu s Bohem a vztahu s ostatníma lidma. Jo, že to je vyloženě jako, to je ten směr, kudy, jak má církev vůbec přemýšlet. Jo, ono to vlastně je stejný jako, jak je velké poslání, tak velké přikázání. Velké poslání, jděte ke všem národům, získávajte mi učedníky, křtěte ve jménu Otce, Syna, Ducha Svatého, a velké přikázání vlastně milovat Boha a milovat lidi, když to zkrátím. Jo, jsem začal, takhle jak jsem nad tím přemýšlel, jsem samozřejmě začal načít nějaké knížky, v rámci covidu jsme měli mnoho jako různýho času, a zjistil jsem, že vlastně my jsme na, což jsem už předtím věděl, ale že jsme v období vlastně postmoderny. Jo? My jsme na začátku, že pořád jsme ještě podle mě na takovém tom předělu moderny a postmoderny, ale už jsme samozřejmě víc v té postmoderně, a že ta doba se obrovsky jako změnila a vyvíjí se. Ona se neustále vyvíjí, ale slabostí církve, slabinou církve je, že vždycky vytvoří nějaký model, a který v té době funguje, je dobrý, ale pořád ho drží. A než je schopná znovu jako přepnout vůbec své přemýšlení, tak jí uplyne strašně času. A musí dojít do určité krize, aby znova přehodnotila to, jak vůbec, jak vypadá ta struktura, kam ty lidi vede, kde je dnešní doba. Jestli to, co děláme, tak skutečně má na lidi dopad, jestli to mění tu kulturu. A když jsem vlastně právě si načítal, jaký byl model církve v moderně, tak jsem zjistil, že byl kladen důraz na oddělenost církve a světa. Jo, církev je tady ta svatá, to bezpečné místo, kam my lidi máme přivést, a církev je ten svět je špatný a je zlý a je nepřátelský. Dále, že církev jako instituce tak vytváří programy, kam se lidé zvou. Jo, cokoliv vlastně, když se dělá evangelizační aktivita, když se dělá cokoliv, tak církev vytvoří ten program ještě ve své budově, na svém pozemku, protože to je ten správný, dokonalý svět, a tam lidi vlastně jakoby zveme. Dále, že hlavní proud síly je zaměřený na nedělní bohoslužbu. Co všichni známe, aby byla prostě našlapaná, jo? Je to takový ta výkladní skříň každého sboru. Vynikající učení, skvělé chvály, besídka, programy a tak dál, prostě aby to jako bylo napumpované. A k tomu všichni jako směřujeme. To je pro nás to nejdůležitější, nedělní bohoslužba. A to obecně je takhle mezi pastorama. Pastoři, když se sejdou, tak přesně si řeknou, aha, kolik chodí lidí v neděli do sboru. Jo, a nebo si pustíte prostě kázání, na tom si každý udělá jako obrázek o té církvi, což je špatně, což je naprosto jako blbě. Zbožnost byla hodnocena podle účasti na nedělním shromáždění a zapojení lidí do programu. Jo, když si prostě jako nebyl měsíc ve sboru, tak jako sorry, jsi ještě křesťan nebo jsi pohan, nebo když se neúčastníš tady těch jako programů, které církev vytváří, jo, to si říkáš, že křesťan, když se jako tady toho neúčastíš, musíš se ještě účastnit, naopak modlite předtím, protože to je dobré. Pastor je boss. To, co prostě řekne, tak to platí. Když řekne skoč, tak se nikdo neptá, jako kam, proč. ale maximálně jak vysoko. Jo, prostě je to úplně jasná pyramida, kde pastor je nahoře, boss, pak jsou, je staršovstvo přesně, pak nějaký diakoni a pak běžní účastníci nedělní bohoslužby. Zároveň, a to už je poslední věc, že cíl je modlitba spasení, jakožto stupenka na nebe. Jo, to je naprosto klíčové. Takže moderně se úspěšnost církve měřila na základě nedělní bohoslužby a kolik lidí vedlo svůj život Kristu. Myslím si, že to platí i dneska. Když se lidé takhle jako pastoři baví nebo vedoucí, tak to je to, kolik lidí uvěřilo, kolik lidí bylo pokřtěno. Jo, my v rámci ACčka si vedeme statistiku, účast na nedělní bohoslužbě, kolik je členů, kolik lidí bylo pokřtěno a podobně. Jo, a dává to smysl a není to nic jako špatného, jestli zatím není to B. A to B musí být ještě klíčovější, než jenom jako tady ta informace. Takže mnoho církví dneska vlastně ještě používá model v moderně, kterým si myslím, že je úplně jako out pro dnešní svět. Když se podíváte na statistiku z Barma Institut ohledně jako vůbec církví, jestli rostou nebo ne, tak zjistíte, že vymírají po celém světě. Ať už to jsou Spojené státy, ať už to Austrálie, ať už to Evropa, prostě církve obecně vymírají. Myslím tím hlavně teď protestantské církve. Jedna z pěti církví během covidu ve Spojených státech zavřela. Jo, což pro mě bylo úplně alarmující, protože jsem si říkal, jak církev může prostě zavřít. Close for good. Prostě na dobro zavře své dveře a už neotevře. Protože to mi jenom ukazuje, že přesně se to víc přeneslo do instituce, než do toho hnutí, organismu, kterým církev má být. To, co ještě někdy nám hrozí, je, že se pořád díváme na mega církve, které frčí a k ním upínáme náš prostě zrak. Jo, posloucháme kázání velmi dobrých jako kazatelů. Já občas si je taky rád poslechnu, jsou to jako vynikající řečníci. A pak, když se stane nějaký průser, tak to obrovsky jako otřese tím církevním světem. Jo, nevím, jestli sledovali jste, nebo víte, znáte kauzu Hillsongu. Běží velmi dobrý dokument na Disney+. Koukali jste?
Na HBO si myslím, že to
je. Tak i na HBO, jo. Já jsem na to náhodně narazil, pustil jsem si dva díly večer a normálně ráno jsem stál si říkal, ty já ještě dokouknu ty další dva. Pak si říkal, ne, to je blbý, ty v sobotu nebudu hned od rána koukat na televizi, něco jsem šel udělat na zahradu, stříhal jsem bonsai a běžel jsem a zapl jsem to. A potom právě děcka přišli, jak to, že se taťka může koukat v sobotu na televizi a my nemůžeme. A maminka, ticho, taťka pracuje.
Bylo to vážně, ne?
Tak to bylo dobrý. To bylo fakt dobrý. Ale jak to obrovsky otřásá vlastně církevním světem. Aha. Ten je to, člověk musí podle mě umět číst mezi řádky, nemyslím si, jak je tam Brian Houston vykreslený, takže to opravdu je takhle jako pravda.
Viděli z toho drama.
Přesně, ale jo, ten Carl Lentz, tak jako dobrý narcis, to se musí jako nechat.
Jsme ho potkali.
Aha.
New Yorku.
Jo, to je hezký. Ale takže není nic špatného jako na megacírkvích. Jo? Myslím si, že megacírkve mají své samozřejmě místo, mají obrovský jakoby vliv, ale potom ten tlak na vedoucí vůbec na celý to vedení je úplně extrémní a to si někdy jako vůbec neuvědomujeme. Ale to, co si hlavně říct, je, že když se podíváte znova do statistik, Karl Waters napsal knihu The Small Church Essentials a tam vlastně ukazuje, že 88% protestantských církví v Americe má nedělní účast pod 250 lidí. 95% lidí pod 350 lidí. 95% církví ve Spojených státech. Jo, pod 350 lidí. A my máme pořád někdy tendenci se dívat na náš sbor, že potřebujeme přesně mít ty hranice 100, 200, 300, 500, 1000. Ale to je podle mě chyba. Když Pán Bůh dá, fajn, skvělý, otevíráme tomu dveře, ale nenechme se tím svazovat. Yeah. Protože malá církev může být jako skvělá, může být opravdu skvělá a může dělat mnoho dobrých věcí a Bůh s ní vlastně jako počítá. A to je někdy klam, do kterého my máme tendenci se jako uzavřít a pořád jako k něčemu směřovat, nějaký jako chiméře. Jo? A to si myslím, že je špatně. A ta kniha The Small Church Essentials, Carl Waters, je fakt jako vynikající, doporučuji přečtení, kde právě o tom mluví, že malé církve můžou být skvělé. Otázka je jenom, jak lidé v ní přemýšlí. Dále mě to posunulo k myšlení nad vůbec dnešním jakoby světem. Jo? Jak jsem říkal, žijeme v postmoderně. Jaký vlastně vůbec je svět, ve kterém žijeme a popřípadě, jaké jsou hlavně nástrahy toho dnešního světa. A jsem si uvědomil, že vlastně v dnešní době tak je hodně zakořeněný individualismus, materialismus a konzum. Jo, je to samozřejmě hlavně v naší západní kultuře, ve které žijeme, protože patříme jako Česká republika mezi nejbohatší země světa. A tohle to se stejně tak vkrádá i do našich církví. Jo, individualismus, jsme tím krmení. Já si pamatuju, když jsem viděl poprvé Komando Schwarzeneggera nebo Rambo a tak dál, tak prostě všechno to bylo postavené na jednom hrdinovi, který vlastně zmákne všechno. Který, jo, teď to byl agent 007, nebo teď je to Tom Cruise a jeho Mission Impossible. Takže to jsou přesně jako... Všichni to máme rádi. Já taky na to koukám. A je to přirozený individualismus. Jeden člověk, který je prostě nadčlověk. A každý se v něm vidíme. A dále to materialismus, hodnota mého já spočívá v tom, co vlastním. A konzum, samozřejmě svět se mě snaží naplnit. A to jsou reklamy, co všechno potřebuju. A jak to bude skvělý, až to prostě jako budu mít. A já nevím, veškeré zážitkové hry, které s ním asi roztrhl pytel, různý, já nevím, gastrozážitky a podobně. Já sám to mám rád. Jo, ale konzum. Jenomže, když se podíváme na Boží království, tak Boží království je přesný opak. Jo, Bůh nás nikdy nepovolal, aby jsme byli individualismy, ale aby jsme naopak byli společenství. Aby jsme byli vlastně tělo Kristovo, které je propojeno klouby, každý má svůj v tom úlohu a každý potřebuje toho druhého, aby to bylo v plnosti. Materialismus má hodnota je vlastně v Kristu a ne v tom, co vlastním. Já jsem pouze správce věcí, které mi Bůh dal a mám je používat pro tvoření Božího království a konzum. Křesťan má být naopak ten přispěvatel, kontributor, nebo ten, kdo dává, než ten, kdo vlastně jako bere. Já chápu, že se potřebuje sytit, jo, a je to dobrý, ale daleko víc je kladen důraz na to, dávej a bude ti dáno. Hledej a dostaneš. Jo, a tak dál. Takže hledej Boží království, což přesně dávej. A důraz na štědrost. Jo, takže to jsou vlastně... To je dnešní doba, individualismus, materialismus, konzum, který obrovsky ovlivňuje každého člověka, včetně nás církví. A my, když použijeme ten model církve moderně, plus nástrahy tady té společnosti, tak přesně se pak z té naší církve stává banda individualistů, který mnohdy mají opravdu hodnotu v tom, co vlastní, kde štědrost je úplně míň a přijdou v neděli do církve, kterou tu neděli pár lidí jako obstará, obskáče, už tam sednou, dají své děti na besídku, zhodnotí potom kázání chvály a odejdou na oběd. A tam si povídá, jak je to hrozný, když to bylo hrozný. Jo, ale to je právě pro mě jako ten, to bylo pro mě alarmující, kdy jsem si přesně říkal, ale tohle to já prostě toho nechci být součástí. A každý, kdo dlouhodobě v církvi slouží, tak se přesně s tím potýká. Že všechno musí si obstarat, jo, že to jsou prostě takové výkonné mašiny, které jsou prostě všude, že nás chytne stolečky, židličky, prostě mraky toho udělají, pak lidé přijdou a odejdou. A někdy vás ještě u toho pomluví. Jo, a to vím, že jsem s tím dlouhou dobu vyloženě zápasil, a říkal jsem si, jestli to vůbec chci být jako součástí. Jo, že jsem měl pořád úplně štvalo, strašně. Ale ten COVID-19, tak mě v tom hrozně hezky zastavil a řekl si, to já prostě už součástí být nechci a něco radikálně musím změnit. Když jsem teda teď se přesunu do postmoderny, kde vidím dnešní jakoby vůbec dobu, ono to bude kontra toho modelu v moderně, tak jsem vlastně, když bych měl pojmenovat, co je cílem církve, tak mě se jasně někde četl v knize, poznamenal jsem si to a často to používám i v kázání, že cílem církve je, aby aktivně žila ve společnosti a doslova se stala stělesněním, zhmotněním dobré zprávy evangelia. Mně se líbí to, že vlastně každý věřící má být zhmotněním dobré zprávy a církev má být zhmotněním dobré zprávy. A Jinými slovy, že vlastně my jsme božíma misijníma rukama v tomto světě. Proto vlastně jako vůbec církev. Ne, aby si na něco hrála, aby o něco v úzovkách jako usilovala, ale aby skutečně ukazovala, jakého Boha máme a v koho vlastně věříme. A samozřejmě k tomu je vždycky potřeba uspůsobovat formu, protože ta doba, jak jsem říkal, se strašně rychle vyvíjí a každý z nás tomu nějakým stylem potřebuje prostě jako uspůsobovat strukturu a formu to, co děláme. Já se ještě pamatuju, jak jednou, to je hrozně dlouho, když jsme měli mládež, tak my jsme přesně, má představa byla mládeže, že bude pódium, tam budou blikat světla, prostě frčí to, přesně skvělá kapela a stovky lidí, mladých lidí, jo. A tenkrát jsem se koukal na Superstar, to začínalo, a přesně tam ty jako světla, mlhostroje a podobně. A já jsem říkal, pane, že to je pecka, takhle bych to viděl rád jednou v církvi. A Pán Bůh mi hned na to odpověděl, říkal mi, a myslíš, že to chci i já? A já tenkrát jsem mu říkal, doufám, že jo. Nebo to nechceš? A mlčel. Ale to je něco takového, co ve vás zůstane velmi hluboce. On mi na to už neodpověděl. A to bylo pro mě hrozně zajímavé. A já až po strašně dlouho, po fakt jako, já nevím, 10-15 letech, kdy se tady to odehrálo, přesně, že mu to vůbec nejde. Jemu to je úplně šumák. Tohle to není pro něj urážlivý, jo, pro něj to není, že by to byla hříšnost a podobně, ale že to nemá žádný význam. Protože to je nějaká součást vlastně jako doby. Když to pomůže evangeliu, klidně, ale není to vlastně jako cíl. Takže to je hrozně zajímavé, že někdy Pán Bůh nám jako dá sám otázku a ať my na ní přijdeme. A zajímavé pro mě bylo, jak ta otázka hodně silně a dlouho ve mě rezonovala a až po tak dlouhé době člověk na ní vlastně jako jí porozuměl. Uh-huh. To je fakt jako hrozně hezký. Pán Bůh nás nikdy jako netlačí, ale jak má s náma tu trpělivost, jak nám dává prostor se posouvat vlastně dál. Takže kde já vidím dnešní jako církev, jo? Kde je klíčové, abychom změnili naše přemýšlení. Jo, není to, je to pro mě něco pořád jako živýho, co se vyvíjí, ale první, a my jsme o tom měli celou sérii, myslím si, že na začátku roku 2022, kdy jsme měli rozpuštěná církev. Kdy jsme se bavili vlastně, že církev není od světa oddělená, ale že má být ve světě rozpuštěná. Samozřejmě to klade obrovský důraz potom na právě kvalitu a hloubku vztahu jednotlivce. Potažmo i té vlastně církve, nebo vedoucích té církve. Protože asi znáte, že už to bylo mnohokrát. Jo, kdy máme volno, svobodu, potřebuje mezi nevěřícíma lidma. Děcka zapluli do hospody, tam se ožrali, řekli pál evangelium a ve finále za půl roku už je nikdo neviděl. Jo, že to není jako cíl, tím nemyslím rozpuštěná církev, ale že spíš člověk opravdu ví, kde je jeho zodpovědnost vůči jako Bohu, že má skutečně jakoby vztah s Bohem, ale že se neizoluje od tohoto světa. Že my dneska nezveme lidi jako do budovy, ale snažíme se být součástí komunity, kde jsme. Přejdu k tomu druhému bodu. Zbožnost lidí nemůžeme měřit na základě každodenní docházky na nedělní shromáždění anebo na církevní programy. Pokud lidem vytváříme prostor, aby sami zasahovali komunitu tam, kde jsou. Já si pamatuju za covidu, tak jsme měli setkání lidí od nás jako z Chodova, kteří jsou takový jako zborotvorní, myslí to vážně z církví, a kde jsem vlastně jim říkal, co kdybychom začali dělat nedělní bohoslužbu jednou za 14 dnů. Jo, což pro mnohý to bylo jako úplně radikální a říkali jako Tome, my rádi chodíme do církve, jestli chceš, abychom si hledali novou církev, tak to je ta cesta jako. Máme CBH rádi, ale jako nemůžeš nám vzít neděli. To byla jedna část lidí. Ta druhá část lidí tak na to reagovala, aha, co tím právě jako myslíš? Protože my vlastně v tom sboru jsme měli mnoho mladých rodin a jak jsem říkal, my jsme zasahovali obrovský perimetr a drtivá většina rodin v Praze žije na předměstí Prahy, kde má přirozený vztahy. Skrze děti, skrze prostě tam, kde jsou sousedy a podobně. A já jsem říkal, co kdyby se tam potkali, a zmapoval jsem si to a zjistil jsem, že v každém tom místě tak jsou vždycky třeba dvě rodiny z toho našeho sboru, nebo že mají k sobě blízko. Jsi říkal, co kdybyste se třeba scházeli spolu a jenom se modlili, jestli pro vás Pán Bůh nemá něco v tom místě, kde jste. A říkal jsem, můžete třeba pozvat lidi, udělat s nima piknik, přečíst si něco z Bible, jo, modlit se, ale vtáhněte ty vztahy, které máte, tak do toho svého světa, ať můžou nadhlédnout pod pokličku vašeho jako života. Otázka, co tam uvidí samozřejmě. Ale to si myslím, že je klíčové, jo? Že my pustíme lidi do našeho života. Já o tom teda za chvíli ještě budu mluvit. A právě mnoho z nich na to reagovalo, jo, jako bylo by to skvělý, ale my nemáme prostě čas, chodíme od pondělí do pátku do práce, v sobotu, jo, potřebuji tady něco udělat a v neděli je církev. Tak jsem říkal, tak choďte prostě jednou za 14 dnů, nebo choďte třeba jednou za měsíc. Jo, ta nedělní bohoslužba je klíčová, ona má své místo, je nesmyslí vyhodit, protože je to skvělý, když se může sejít jako větší počet lidí, můžou společně chválit Boha, přemýšlet jako vůbec nad Božím slovem, dostávají tam informace vůbec třeba kam se míří, nebo co nás jakoby čeká společného a tak dál. Je takový ten meeting point s Bohem a s ostatními lidmi v rámci té pestrosti, různorodosti. Ale jestliže to vlastně ubírá lidem prostor, aby mohli být aktivní tam, kde právě žijí a tam přinášet Krista, tak najděte si svůj rytmus, abyste prostě mohli zažívat Krista tam, kde jste, protože to je vlastně jako cílem. Jo? Co každému nabíjí baterky? Že poslouchá dobrý kázání? Jo? Nebo že schválí? Ano, ale ještě je něco víc. To, když můžete zažívat Krista, jak se vás používá, když k vám mluví, když najednou jako cítíte jeho přítomnost. Jo? To je gro. A já vždycky v neděli jsem říkal, zvlášť na chodově, tak jsem se ptal, tak kdo má dneska svědectví? A teď jste jenom viděli ty oči, jak spadly a podobně. A přitom mi sami právě lidi říkali, to mi chcete víc svědectví. A já jsem říkal, jo, já s tím úplně souhlasím, ale já to řeknu a vy všichni jako kroutíte na mě pohledama a uhýbáte.
Jasně.
Rozumím tomu, že mnohdy my to zapomeneme, jo? Že to není tak, že by lidé nežili s Kristem. Nechci to úplně jako hodit do toho, že si na něco hrajeme. To v žádném případě. Jo? Je mnoho věcí, které zapomenete, ale nemáme takový ty silný. Jo, kdy například jsme pozvali sousedy na piknik a bavili jsme se prostě o Kristu, jo, a teď najednou prostě jsme se společně mohli modlit. Jo, to si myslím, že je něco, co nám obrovsky dobíjí baterky. Když jsem dělal trenéra, mladší přípravky, tak přesně, nebo já jsem dělal spíš asistenta trenéra, tomu hlavnímu trenérovi, jak mu právě našli rakovinu. Jo, načiž jsem právě svědčil, modlil jsem se za něj na ulici a tak dál. A zároveň jsem oznámil církvi. Jsem se za něj modlil, že jsem říkal, že se za něj budeme jako církev modlit. A modlili jsme se vlastně jako na shromáždění. K tomu je církev. To je vlastně jako ten život. Autenticita, realita našeho každodenního vlastně života s Bohem. A o tom má být i nedělní shromáždění. Nemá to být nějaký konstrukt programu, ale má to být realita. Takže to o zbožnosti. Pastor pro mě není boss, ale víc je to člověk, který propojuje, který vytváří prostor, který spojuje vyloženě tu různorodost. Samozřejmě Bůh je ten, který jako je hlavu a tak dále, Duch svatý v nás propojuje. Ale že to je pro mě dneska úloha. Extrém je, a slyšel jste o tom, že se vytváří třeba domácí skupinky. Církev je špatná a podobně a my potřebujeme z toho odejít, potřebujeme jít na stejné rovině a to je přesně to kivadlo, který se vychýlí na druhou stranu. A je to znova blbě, protože vlastně Bible nám jasně ukazuje, že máme 5 služebností, že požehnaný je ten, kdo má vedoucí v církvi, jo? Že každý máme dary a že máme pracovat společně. Takže jo, pořád vnímám, že je naprosto klíčové, aby tam byli vedoucí, aby tam byli starší a podobně, ale to paradigma se mění. Jaký je jejich účel? Jo? Co prostě, jaký je toho záměr? Znamená, že bych měl říct krátký svědectví, tak David Simon, náš pastor na misi, tak mu našli leukémii. Já jsem byl úplně nadšený z toho, jak lidé to vzali. Jak automaticky druhý den ráno přistála prostě tabulka s modlitevním non-stop jakoby řetězem od jednoho manželského páru. Jak další začal vytvářet prostor pro jak pomoct vlastně Irence, manželce, pomoc třeba, nevím, s dětma, protože oni měli vlastně 4 malé děti a tak dál. Jo, a já normálně, mě tohle vždycky úplně jenom žasnu, já to vyloženě jako miluju, kdy to není automaticky, ty jsi pastor, se o to postarej. Ale kdy lidi jsou aktivní a to mi ukazuje, že to je i správný směr, který kráčíme. Teď jsme byli na misi minulý rok Kyrgyzstánu. Já jsem přizval jednoho chlapíka, protože jsem viděl, že umí trošku rusky. A jo, jsme se bavili v tom Kyrgyzstánu a já jsem se úplně začal hroutit. Já jsem říkal, já vůbec nemám prostor prostě tady jako nějak to rozvíjet. A viděl jsem tolik potřeb a co my bychom jako církev pro ně mohli udělat. Jo? A úplně jsem byl z toho vyřízený. A pak jsme se vlastně nějak bavili s Tomášem a on mi říkal, jo, hele, já rád v tom nějakkoliv prostě pomůžu. A najednou on začal přebírat jako iniciativu. Pracuje v bance jako programátor, tak tam udělal si vlastně svůj jako workshop se svýma 150 fotkama. Šílené. Na 2 hodiny. Nevím, co ty lidi se toho odnesli. Ale pak začal to rozvíjet dál, že jezdil po církvích, mluvil vlastně jako vůbec Kyrgyzstánu, nabýval další jakoby prostor, jak lidé se do toho můžou zapojit. Teď jsme spolu organizovali druhý jakoby výjezd, kdy on už byl vedoucí, já jsem mu v tom jenom pomáhal, vzal další vlastně chlapíky od nás ze sboru. Dneska tam podporujeme dva pastory a pro rozpočet našeho sboru je to 0. Jo, ty lidi, kteří tam prostě přišli, tak jsem si pak s nima dal, říkal jsem, nechcete třeba jako podporovat 1000 měsíčně na jejich plat a tak dál. A my dneska vlastně 10 000 měsíčně, tak posíláme na jejich platy, což vlastně je úplně, já nevím, 60% pro každýho, když dostane 5 000, 60% jejich průměrného platu, je to jako velmi, velmi prostě dobrý. Teď tam jela mládež, která vytvořila kemp pro děcka v jednom malém městě. A Tomáš byl zase jako vedoucí toho týmu společně s Karolínou, nebo on spíš zajišťoval zázemí a Karolína jako vedoucí mládeže, tak vlastně měla na starosti program. Ona nakonec teda otěhotněla, že ve finále tam nejela, ale bylo to jako dobrý z mnoha jakoby směru. A to se mně jako hrozně líbí, když vidím, jak lidé potom přebírají iniciativu, nebojí se a jak se v těch věcech sami posouvají. A to je znova jediná možnost, jak vlastně jako církev může růst. Já pak ještě řeknu pár svědectví. Už se chýlíme k konci, přátelé, no, abyste věděli. Naše zvyky a pravidla neříkají musíš, očekávám, měl bys, ale naopak tady máš prostor. Jo? Jak ti prostě můžu pomoct? To je pro mě třeba ve vedení církve úplně klíčové, aby tam byla tady ta atmosféra. Jo? Jak, kde víme, že společně ty věci vytváříme. Že jo, společně jo. Je děláme. Protože pořád, já když cokoliv dělám, já jsem říkal, třeba jedno jsem měl kázání, říkal jsem, já nejsem pastor a nekážu tady, abych si tady zvyšoval své ego, nebo abych jako na své důležitosti, ale já to dělám čistě jenom z vděčnosti pro Kristu, co pro mě udělal. Je to, že veškeré zapojení lidí musí být na základě vděčnosti. To je pro nás naprosto jako klíčová věc, kultury, kterou vytváříme, že nikoho nenutíme, ať se zapojí tak, jak má, ale zároveň to říkáme. Je to prostě odraz, jak žiješ s Kristem a jak jsi vděčný za jeho spásu. Protože já, když jsem uvěřil, automaticky jsem šel prostě jako stavit židličky. Šel jsem 3/4 hodiny pěšky na místo do církve, tam jsem postavil židličky a pak jsem se pomohl složit a tady to jsem pomohl dělal každou neděli a to jsem přijížil ještě v sobotu v 1 ve 2 ráno s vyučováním s kamarádem, protože jsem ještě pracoval v Praze, vždycky jsem dojel na chvíli do Vansdorfu, tam jsem měl nějaké vyučování od Radka Smetany, jenom face to face a druhý den ráno jsem jížil do církve a byl jsem naprosto happy, jo, protože najednou jsem žil s Kristem. Cílem života s Bohem není modlitba spasení, to je poslední věc, ale vstup do něčeho hlubšího, do učenictví. A to je pro mě, jo, učenictví je proces, celoživotní vlastně proces. Každý jsme někde jinde, každý kráčíme k Bohu jinou rychlostí, ale na to nikdy nesmíme zapomenout. A to je pro mě právě i výzva pro naše třeba nevěřící přátelé. Dneska tady vlastně s náma je taky jedna rodina nevěřící, dalšího máme tady syna, který tam s náma nahoře vlastně jako spí, že my dovolujeme lidem, aby se stal jako součástí toho, čeho žijeme. Jo. A nesnažíme se jim vlastně jako říct evangelium za každou vlastně cenu. A stejně tak nesnažíme se, aby byli stejní jako my. Jo, prostě necháváme je tam, kde jsou a spíš jsou jako našimi přáteli. Hodně třeba o to kluka, který tady ten je, tak se od něj mnoho učím. Jo, že hrozně dobře ovlivňuje on mě, jak vůbec přemýšlí nad světem, nad biznesem, tam, kde vůbec je. Je to velmi inteligentní člověk. A je to jako obohacení, jo, kde se bavíme o svých, vlastně o našich hodnotách. A to je právě, jo, vytvářet zdravý prostor pro učenictví, ale i pro naše nevěřící přátelé a nejen vpálit evangelium ve třech větách. Znova, ale je tady evangelista, to je klíčová věc, který prostě je to služebnost, který jde a mluví s lidma na ulici a dokáže se tak neuvěřitelně dostat pod kůži toho člověka, že skutečně mu řeknu evangelium ve třech větách a ten člověk dává život Bohu, jo, nebo zažívá zázraky v rámci uzdravení. Takže zase nechci to, teď to beru obecně, jenom jak církev má vlastně jako přistupovat těm věcem a ne, nechci snižovat prostě ten status evangelisty. Jo, takže pro mě vlastně církev, věřím v to, že to může být skvělý místo, že je to místo, které musí dávat prostě inspiraci, lásku, vydanost tomuto světu. Hlavně pro obnovu tohoto světa. Že my, když uvěříme, tak máme vstupenku do nebe, ale to mezi tím je hrozně jako klíčový pro Boha, protože my jsme těma božíma misijníma rukama a my jsme stělesněním, zmotněním tady té dobré zprávy. Nejenom, abychom šířili evangelium, ale abychom přinášeli dobrý boží věci na tento svět, protože Bůh má zájem o tady ten svět. Takže to je pro mě vlastně jak klíčový, jak dneska přemýšlet, jak být ochoten opustit ty starý modely, pevnosti a jak dělat prostě věci úplně jinak. Úplně jenom krátký svědectví, tak je mraky, jo, ale máme třeba manžele Bushovi, kteří jezdí na EZO festivaly. Jo, to jsou obrovský vlastně v Praze festivaly, které jsou jako, to je úlet, jako když tam jdete, to je fakt neuvěřitelný, co prostě jako do čeho lidi dokážou investovat a čím dokážou věřit. Ale, a to se mi na nich strašně líbí, oni si řekli, teď to je skvělý místo, abychom tam měli my stánek a abychom tam přinášeli evangelium. Takže oni tam vlastně mají stánek, dotek z nebe, mají tam Bible, jo, normálně lidi tam přijdou, řeknou evangelium, pomodlí se za ně, dostanou Bibli a ten člověk jde dál. Ale to se mi na to hrozně líbí, že to není, že by tam transparentama byli před tím přesně, že to je z pekla a že boží království je větší. Ne, oni se stanou součástí toho SF stylu a naopak to ještě využijí.
Jo, jako Pavel, když káže, má tam toho prázdního Boha, ne? A úplně to otočí pro svůj prostor.
Přesně. Ne, no a to je ono. Jo, že jenom přemýšlet prostě jako jinak. Ať nás tady ten svět nezná skrze naše postoje k genderu a k potratům a podobně, ale ta pravda tam vždycky bude, protože samozřejmě Bible je proti tomu. Jasně, to není, že budeme teď liberální, že na tom nevadí, ale ať daleko víc nás lidé znají skrze to dobrý, co přinášíme do společnosti. Jo, a dokud člověk nepotká, když je, já nevím, lesba nebo gay, dokud nepotká skutečně jako Krista, nesetká se s ním, tak pro něj to budou jenom urážlivý slova. A jako, proč mi děláš z života peklo? Vůbec nevíš, kdo jsem? Co jsem si jakoby skrze to prošel? Jo, a ten život určitě neměl na růžích ustláno. Ale to je pro mě jako klíč. Jo, jak k němu jako s ním jednám, jak mu vlastně ukazuju na Boha. To je jako to, no.